Kosova është në procesin final të emrimit të ambasadorëve, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu. Në këtë fazë parashihet emrimi 18 ambasadorëve, konsujve dhe stafit për cjellës diplomatik. Presidenti Fatmir Sejdiu tha pas takimit me ambasadorin e sapo emruar të Austrisë në Prishtinë Walter Maria Stojan se ai është në procesin e marrjes së pëlqimeve nga vende tjera në lidhje me emrat e ambasadorëve të Kosovës në këto shtete, përderisa të mos kthehen përgjigjet në lidhje me kandidimet e Kosovës për ambasadorët. Sejdiu tha se nuk e sheh të arsyeshme që të zbuloj emrat e këtyre ambasadorëve të parë të Kosovës.
Rreth ambasadorëve, un them se punë janë kry, kam me drejtë edhe pak. Natyrisht keni parasysh se do t'ua komunikoj me emrat sepse do të nevojitet agrimon apo pëlqimi se si vend ku do të adresohet njeriu i Kosovës. Duhet një komunikim normal sipas konventave të Vjenës dhe ligjeve të fuqishë që ka Republika e Kosovës, natyrisht edhe se cili vend.
Përveç 18 ambasadave që Kosova pritet të funksionalizojë gjatë këtij viti, Sejdiu ka lënë të hapur mundësinë që të hapen edhe ambasadat në dy vende të fqinje, në Maltezi dhe në Maqedoni, nëse këto dy shtete janë të gatshme për një nivel të tillë marrëdhënies diplomatike. Ndërkohë ambasadori austriak Walter Maria Stojan tha se Vjena do të vazhdojë angazhimet që edhe Kosova të përfshihet në rrjetat integruese evropiane dhe rajonale. Ai tha se nuk do të dëshironte që ta shete një Kosovë të izoluar dhe inkurajoi përpjekjet evropiane që edhe Kosova të përfshihet në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Duke drejtuar mesazhe në gjuhën shqipe, ambasadori austriak tha se mbështes se aspiratat e Kosovës si shteti pavarur për integrim në bashkimin evropian.
Andaj Austria do të përkraj edhe në të ardhmen Republikën e Kosovës dhe që bashku do të arrinje atë që stër dysherit e bashkimit evropian kanë enderuar. Një Evropë paqësore, prosperuese dhe e sigurt në vete.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës së këndej, shumë vende kanë ngritur nivelin e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën nga niveli zyrave ndërlidhëse në ambasada. Ndërkohë Kosova ka hapur 10 ambasadat e para gjatë vitit të kaluar, ku punojnë të ngarkuarit me punë dhe sekretarët e parë. Ndërkaq këtë vit ishte shpallur konkursi dhe të gjithë përfshi edhe të ngarkuarit me punë patën konkuruar për postin e ambasadorit. Tani kur presidenti është përcaktuar për emrat, megjithatë ka mbetur që të merren edhe pëlqimet nga 18 vendet përkatëse dhe më pas pritet që presidenti Fatmir Sejdiu të emroj ambasadorët e Kosovës për të përmbushur ngritjen e nivelit të marrëdhënieve me këto shtete në nivelin e ambasadave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.